Tim Ravning bor på en nedlagt gård i landsbyen Bristen ved Vejle. De fleste unge på opholdsstedet har erfaringer med stoffer, og i forbindelse med rusmiddelprojektet arbejder leder Maiken Pierre individuelt med en pige, som konsekvent nægter, at hun tager rusmidler. Men pædagogerne synes, at mange ting peger på det modsatte. I starten var Maiken Pierre meget optaget af at få pigen til at indrømme, at hun bruger rusmidler, men det var helt umuligt at nå ind til hende. Maiken Pierre har først for alvor fået hul igennem til pigen, nu hvor hun har flyttet fokus væk fra rusmidlerne og over på, hvordan pigen kan få bedre styr på sit indre kaos, så hendes trang til risikoadfærd bliver mindre. Til det bruger Maiken Pierre metoderne Science of Safety og stressskemaet.
Hun har været her halvandet år nu, og da hun kom, var hun meget voldsom, meget udagerende og med en kort lunte. Stak meget af, blandt andet. Var tit i konflikter og havde også slået en pædagog, blandt andet, og egentlig tit været slåskamp, også når hun var i byen. Inden hun blev anbragt her, har hun fået en overdosis med amfetamin, tror jeg det var. Og ecstasy. Og fortæller sig selv, at det var så der, hun holdt med at tage stoffer. Så hun ikke taget stoffer siden, siger hun. Da jeg startede ud med at tænke, at det kunne være relevant at snakke med hende, der var det sådan et meget stort behov for mig. Der havde jeg brug for, at hun ligesom kom til erkendelse og kunne se, at hun havde et problem med de her rusmidler. At det var det, vi skulle snakke om. Hun skulle sige, at jeg har et problem, og så kunne vi så snakke om det og komme videre. Men der kunne jeg bare overhovedet ikke komme ind til hende.
Hvordan forsøgte du at komme ind til hende?
Jamen det, jeg startede med, det var at aftale, at vi en gang i ugen skulle holde samtale, hvor vi skulle snakke om forskellige ting. Ikke kun rusmidler, men forskellige ting. Og det stod hun også af på. Der forsvandt hun også. Det ville hun ikke. Hun sagde ikke til mig, det ville jeg ikke, men hun blev bare væk. Altså, så var der lige pludselig alle mulige andre ting, hun skulle. Og sådan gik der egentlig lang tid, hvor jeg sådan tænkte, hvor jeg kom til at sige, hvad pokker sker der lige her? Altså, hvorfor er der altid lige noget andet, når vi skal snakke sammen? Og så gjorde jeg simpelthen det, at jeg skrev et brev til hende, hvor jeg skrev ned, hvad jeg gerne ville snakke med hende om, og hvad jeg sådan forestillede mig, at vi ville få ud af den her samtale. At vi havde aftalt, at vi skulle mødes den og den dag på det tidspunkt, og at jeg havde gjort mig nogle tanker om, at hun måske var bekymret for at snakke med mig. Og derfor havde jeg lyst til at fortælle hende, hvad det var, jeg gerne ville snakke med hende om, og hvad jeg troede, hun kunne få ud af det, og hvad jeg i hvert fald troede, jeg kunne få ud af det her. Og der fortalte jeg hende så også om det her projekt, og der kunne jeg godt tænke mig at snakke med hende om de erfaringer, hun havde med rusmidler, for at jeg ligesom kunne blive klogere på det her. Det hjalp, fordi hun kom i hvert fald til den samtale, og så er jeg egentlig fortsat med at gøre det på den måde siden. Måske ikke så udførligt, som jeg gjorde den første gang, men lige sådan forberede hende, hvad er det, vi skal snakke om, og så bagefter skrive referat af samtalen.
Og nu kommer hun til møderne?
Det gør hun.
Hvorfor?
Jamen, jeg tror, der er mange ting i det. Jeg tror, altså, for det første tror jeg, så er hun glad for at snakke med mig. Og for det andet, så tror jeg også, at det hjælper hende med sådan at holde styr på sit liv på en eller anden måde. Der er en af de ting, vi gør meget, det er også at planlægge hendes uge, og snakke om, hvad er det så, der skal ske i løbet af ugen, og hvad er det for nogle ting, du så måske er bekymret for. Og jeg har aldrig kunne snakke med hende om at tage stoffer lige nu. Hun ville gerne fortælle om den gang for halvandet år siden, da det var et problem, men ikke nu. Det ville hun ikke. Og der er mange ting, jeg kan sige til. Altså, jeg kan også godt nævne, altså de bekymringer, jeg har, for eksempel omkring hendes adfærd, jamen, du reagerer altså voldsomt, du har en kort lunte, og lige der oplevede jeg, at du gik helt stykker over, at der var nogen, der sagde noget til dig. Altså alle de bekymringspunkter, jeg har i forbindelse med hendes adfærd, som jeg sammenkobler med et forbrug af rusmidler. Jeg siger mine bekymringer, når jeg har snakket med hende, men hun har stadig ikke ville være ved det. Der er ikke noget med rusmidler i hendes problemer. Jeg har brugt nogle forskellige redskaber til at få hul på den her problematik, men de redskaber var også blevet taget. Ja, men dem søgte jeg lidt efter, fordi jeg synes, det var så svært at nå ind til hende. Og mit behov for, at hun skulle erkende, at hun havde et problem, fyldte simpelthen så meget, at jeg skulle have hende til at sige, ja, jeg bruger rusmidler. Og der var jeg også nødt til at finde ud af med mig selv, jamen, hvorfor var det så vigtigt for mig, at hun skulle sige, at hun bruger rusmidler. Fordi det var jo ikke... Mit primære bekymring var jo ikke, om hun tog stoffer eller ej. Jeg var bekymret, fordi hun pjekkede fra skolen, og hun var voldsom, og hun var ophidsende, og hun var... Altså, alle de der andre signaler, hun sendte, det var jo det, der var min bekymring. Så jeg flyttede meget fokus hen på adfærd. Så hvad er det så, vi kan gøre for, at jeg i hvert fald ikke er så bekymret mere? Hvad skal der til, for at jeg ikke er så bekymret mere? Og der begyndte vi, der brugte jeg både Science of Safety, som vi blev introduceret for på kurset, og også en anden model, stressmodellen, som jeg havde blevet introduceret for i en anden forbindelse. Science of Safety, den går ud på, at man sætter sig ned, og så finder man ud af, hvad er det egentlig, hvad er min bekymring? Altså, hvad min bekymring var, hun pjekkede i skolen, hun kom ikke op om morgenen, hun var voldsom, hun var aggressiv. Altså de der ting, hvad var bekymringen? Og så går man ind og kigger på, jamen, hvor sker det så ikke? Hvor er undtagelsen? Og man kigger også på, hvor er ressourcerne henad? Og hvad skal der så til, for at jeg ikke er bekymret mere? Og det var jo min bekymring. Pigen var ikke bekymret. Og så brugte jeg stressmodellen, som går ud på, eller i sin enkelhed går ud på, at vi alle sammen har rum til en del stress. Hvis vi så får nogle flere stressfaktorer ind på livet, så er det, at vi ryger over det, vi egentlig kan kapere, og så reagerer vi alle sammen på hver vores måde. Og der kan rusmiddelproblematikken, det kan dels være et advarselstegn til mig om, at nu skal vi til at finde ro på nogle andre områder. Men det kan også være med til at øge stressen. Altså en måde at håndtere livet på, eller takle et stresset liv på, som så også gør livet endnu mere stresset. Men i hvert fald det hjalp mig til, det var at flytte fokus fra, at det her det var en rusmiddelproblematik, til at det handlede om, at pigen hun skulle have det godt med sit liv og i sit liv. Og så skulle det med rusmidlerne nok regulere sig selv.
Så du har brugt de to metoder til at afklare, hvordan du skulle håndtere din snakke med pigen, og hvor dit fokus skulle rettes hen?
Ja. Og der er særlig stressmodellen, har jeg brugt også sammen med pigen. Altså den har jeg gennemgået med pigen, og vi har snakket om, hvad er det egentlig for nogle ting i dit liv, som gør dig stresset? Og hvad skal der til, for at du egentlig har det bedst? Og der snakker vi meget om advarselstegn. Og advarselstegn, det er jo lige præcis det her med voldsom adfærd, aggressiv adfærd, pjek fra skolen, og altså nogle konkrete ting. Så når den adfærd, den begynder at poppe op igen, så kan jeg hive fat i en, og så siger jeg, nu oplever jeg faktisk det. Hvad tænker du om det her? Hvad kan du gøre for at ændre det? Fordi det er jo ikke, altså den her adfærd, det er jo ikke noget, hun ønsker. Hun har det jo rigtig, rigtig dårligt, når hun reagerer på den måde. Og hun bliver også gal på mig, når jeg tager den frem, men den er rigtig god. Altså hun kan bruge den til at regulere sig selv med. Med det her stressskema, der synes jeg, vi har gjort det legalt for hende, at hun indimellem så reagerer hun uhensigtsmæssigt. Indimellem så reagerer hun voldsomt, fordi hun også selv kan forbinde det med nogle ting. Og hun også selv kan gå ind og regulere det, når hun sådan kan mærke, at der er optrækning til det. Altså hun ved godt, hvad for nogle ting hun skal gøre for sig selv, for at hun får det bedste liv. Og de mennesker omkring hende ved også, hvordan de kan støtte hende, for at hun kan få ro i tilværelsen.
Stressskemaet bruger Maiken Pierre til at finde frem til de stressende faktorer og kaostegn i pigens hverdag, der kan give hende trang til stoffer.
Da jeg skulle gå ind og arbejde med skemaet med pigen, der gik vi ind og kiggede på først, hvad var det så for nogle grundlæggende stressfaktorer, som er i hendes liv. Og det kunne være sådan noget med søvnproblemer. Sover hun dårligt om natten, eller er der for høje krav? Oplever hun nogle nederlag i hverdagen? Er der rodet omkring hende? Altså store følelser. Alle de her ting, som sådan helt basalt ligger og øger stressniveauet på en almindelig, ganske almindelig dag. Så er der nogle situationsbestemte stressfaktorer. Det kan være en konflikt, du har, det kan være kæresteproblemer, det kan være mennesker, du ikke kan lide, eller situationer, du ikke forstår. Eller, altså det kan være mange ting, som lige pludselig fylder bæret op. Er der så for mange af de her situationsbestemte stressfaktorer, så flyder bæret over, og så ser vi nogle advarselstegn, og der er så advarselstegn, og der er kaostegn. Og det fik hun også selv sat ord på. Hvad er det for nogle advarselstegn, som vi ser ved pigen, når hun så har for meget i sit liv? Det i hvert fald oplevet ved pigen her, det var sådan meget, at blev meget pessimistisk, meget negativ, brokker sig rigtig meget, og alt er dårligt, og ingen kan lide hende, og altså sådan meget brokkende. Hun taber også sin kontrollen over sig selv, og kontrollen om sine omgivelser, bliver meget rodet omkring hende, og altså sådan en ganske almindelig advarselstegn, som egentlig kan ses ved de fleste mennesker. Og der har vi så snakket igennem, hvad er det så for nogle kærestegn, som du viser, når dit liv det er i rod. Og der har hun jo selv kunne sætte ord på, jamen det er den her meget voldsomme udreagerende adfærd, aggressiviteten og højrisikosituationer med at tage stoffer eller køre stærkt i bilen og farlige situationer, altså våge livet i nogle dumme situationer. Det kan hun også godt selv sige. Og der kan hun også godt selv sige, jamen, det er også, når jeg tager nogle stoffer, eller dengang jeg tog nogle stoffer. Så hun ved også godt, hun kan i hvert fald godt sige, at hvis ikke jeg har styr på mit liv, eller hvis ikke jeg har ro i mit liv, så ender jeg derude, når jeg tager nogle stoffer. Og det, altså mit mål har jo også været fra starten at ruste hende og gøre hende bedre stillet, fordi jeg ved, at hun færdes i nogle miljøer, hvor det er meget aktuelt at tage nogle stoffer. Det er teknomiljøet, og det er altså det er det her miljø, hvor hun vil møde stoffer. Og det har jeg ikke kunne tage fra hende. Altså jeg har godt kunne skåne hende eller afskære hende fra kontakten med de gamle venner og det her miljø. Men på et eller andet tidspunkt blev hun jo voksen og skal ud og klare sig selv. Og så vil jeg hellere have, at hun er bedre rustet til at kunne sige fra.
Normalt ville medarbejderne på Team Ravning tage urinprøver på pigen for at kontrollere, om hun tager stoffer. Men det har de valgt fra denne gang.
Lige med denne her pige, altså der har vi virkelig diskuteret meget af det. Skulle vi have taget urinprøver? Skulle vi have gjort... Altså, skulle vi have kontrolleret hende? Skulle vi have bestemt noget mere? Skulle vi have styret hende noget mere? Var hun klar til det her? Altså, vi diskuterede rigtig meget om det, fordi hvad var formålet? Jamen, det kunne godt være, at jeg vidste med mig selv, ja, hun tager stoffer. Men hvad så? Det vidste jeg jo godt, at hun gjorde. Og i hvert fald var jeg bekymret for hendes adfærd. Og det var der, mit fokus skulle være, og det var der, hvor jeg satte ind. Og det var også det, pigen kunne forstå. Jeg har tænkt i hvert fald meget omkring med denne her pige. Hvad er det, der gør, at hun ikke vil snakke om det nu? Men jeg tror også, hun har brugt det. Altså, altså for hende har det været nødvendigt, og det har været vigtigt at tage de her stoffer, når hun har været i byen. Og jeg tror, hun har været bange for, at jeg skulle tage det fra hende. Eller at jeg skulle forlange af hende, at hun ikke tog stoffer. Jeg tror, hun har skammet sig meget over det.
Hvad er det, man skal være opmærksom på generelt, når man står i valget mellem urinprøver og samtale på pigens præmis?
Jamen, jeg tror ikke, at det behøver at være et enten eller. Jeg tror bare, at, at man er virkelig nødt til at have sig for øje, hvad er formålet med det her? Og er det som en kontrol? Og kontrol er jo også fint nok. Jeg har også andre unge, hvor jeg har en aftale med dem om, jamen hver mandag, når du kommer tilbage fra weekenden, jamen så får du en urintest. Og det er også, altså det er også en, som, det kan hjælpe den unge til at sige nej, når de er hjemme i weekenderne. Men når jeg har brugt urintest, så har det udelukkende været de situationer, hvor det har været en hjælp for den unge, hvor den unge har ønsket det, og hvor den unge har kunne se det formål med det. Jeg har enkelte gange gjort det som en magtesløs situation, hvor jeg bare har været ikke har vidst, hvad jeg skulle stille op med det, og det giver jo også ro, altså det giver jo ro både i personalegruppen og i forældregruppen, altså hvis man tager urintest, så gør man jo noget. Og det er jo også godt nok, altså. Men der er jo ikke ret meget hjælp i det på den måde.
Hvis du skal give andre nogle gode råd, hvordan griber man bedst en ung an, som øjensynligt har nogle misbrugsproblemer, hvis den unge ikke selv mener, at der er noget problem, som der skal snakkes om?
Altså der tænker jeg igen, at hvorvidt den unge har et misbrugsproblem eller ej, så er det jo ikke der, bekymringen er som sådan. Bekymringen er jo et andet sted. Og der tænker jeg lige så godt, man kan være ærlig og sige, jamen, hvad er det, der bekymrer mig? Og hvorfor bekymrer det? Og hvad er det, jeg tænker, når jeg ser de ting? Og der kan man selvfølgelig godt bringe rusmidler på banen, men sådan, jamen det ved jeg ikke. Det har hjulpet mig rigtig meget at ligesom lukke ned for den misbrugsdel og sige, jamen så pyt, hvis ikke hun vil snakke om det, så lad os snakke om noget andet, fordi min bekymring er jo reelt nok, selvom hun enten tager stof eller ikke tager stoffer, så er jeg jo stadigvæk bekymret, og det er jo det, jeg er interesseret i at undersøge lidt nærmere. Og det næste skridt, det er så at få klarlagt, hvad er det så for nogle hverdagsstrategier, som pigen, hun skal have introduceret i sit liv, for at det kommer til at køre bedst muligt. Og det er jo igen med at være på forkant. Jamen, hvad er det for nogle situationer, jeg møder i den næste uge, og hvordan kan jeg forberede mig bedst muligt på det? Så jeg ved, at nye mennesker stresser mig. Jeg ved, at nye situationer stresser mig. Jamen, så er jeg nødt til at arbejde på at få ro på nogle andre dele, for at kunne starte i en skole for eksempel, uden at køre over. Denne her rustelse af, at de her unge mennesker skal ud i livet og stå ansigt til ansigt med det her. Fordi det er jo en del af ungdomskulturen i dag, og det kan godt være, at det måske er en større del i forhold til de unge, vi er her, men vi kan jo aldrig nogensinde skåne dem fuldstændig. Og der tænker jeg, at det er vigtigt, at de bliver stærke nok til at stå imod, frem for at skære dem helt af for det her miljø. Fordi det kan vi kun gøre i en rum tid. De er her 2-3 år måske, og der kan vi sagtens isolere dem. Og sagtens, ja, men der vi kan i hvert fald gøre alt for at kontrollere og isolere dem. Men lige om lidt skal de ud og være unge mennesker i en verden, hvor der er frit valg på alle hylder. Og hvor det er sårbare unge, som finder ud af, at det med rusmidler, det kan være en måde og klare den her verden på.